Recording made by Glenys James on May the 12th, 1974, at the Ontario Gamanvagani Association in Niagara Falls. Interview with Mrs. Jane Ann Davis-Thomas of Windsor. Beganwyd chi yn Canada ac eto I chi medru siarad Cymraeg?
Well, dwi wedi geni yn Hamilton, Canada, a ddar y mam a dad dysgu ni Cymraeg y gyntaf. Ac siarad dipyn bach o Saesneg I mynd I ysgol. Just dipyn bach. But ddaru ni dysgu'r Cymraeg I canu, I siarad, ac I ysgrifennu.
A chi'n cofio'r caneuon ddysgwch chi pan o'ch chi'n blentyn o hyd?
Do. Dar y mam dysgu ni yr piano. Os o'n ni bach, 3,000 oed.
Tair mlwydd oed.
A ddara mam dechrau dysgu fi I chwarae'r piano. Ac ddara fi mynd i'r exams o University of Toronto. Pimp mil oed. Ac pan o'ch chi'n cymryd yr exams i'r piano, mae'r examiner yn ofyn i canu gan bach I fo. A ddaru fi canu yn Cymraeg.
Chi'n cofio enw'r gan?
Do. Dwi'n Robin Ddiog yr oedd o.
Fedrwch chi ganu'r gan na nawr?
Do, fedrwch. Fel hwn. Mae gennyf dipyn o di bach twt o di bach twt o di bach twt. Mae gennyf dipyn o di bach twt. Ar gwynt i'r drws bob bore. Haid I ho, di haid I haid I ho. Ar gwynt i'r drws bob bore. A gorwch dipyn o gael y drws, o gael y drws, o gael y drws. Gorwch dipyn o gael y drws, gael gweld ar môr a'r tonnau. Haidi ho, di haidi haidi ho, gael gweld ar môr ar tonnau.
Diolch yn fawr iawn. Nawr dwi'n deall bod chi wedi dysgu canu penillion hefyd.
Wel, gan chwaer Mair. Ac Mair yn canu a dwi'n chwarae piano, dwi'n gwneud penillion.
Os dim llawer o bobl ar hyn o bryd yn medru canu penillion yn Canada, da chi wedi trio dysgu plant Canada I canu penillion o gwbl?
Na, but os dwi gan eneth bach, Jennifer Ann, ac dwi'n meddwl wneud Mair a fi dysgu penillion i'r eneth bach. Ddara fi chwarae yn yr Eisteddfod, a National, yn Hryl, 1953, ac ddara fi cymryd yr ail.
Yr ail wobr, yn y Steddfod
Genedlaethol? Yn y Steddfod Genedlaethol yn Rhyl, yn chwarae siogan, ar arrangement o siogan.
Da iawn. Nawr, oes rhywbeth arall fedrwch chi ganu yn Gymraeg i ni?
Dwi'n ganuol yr ymenau o'r Llyfr Gymanfa.
Nawr chi am ganu deuawd gyda chwaer Mair o'r emyn boblogaidd iawn Calon Lan.
Nid wy'n gofyn bywyd moethus a'r hyn a'i byrwai man. Gofyn wy'n am Calon Hafus, Calon Anes, Calon Lan. Come on.
recording made by Glynis James with Mr. Hugh Andrew of Ottawa on August the 22nd, 1974. Ble ganwyd chi, Mr. Andrew?
Yn Llan Rwst, Sir Ddinbych.
Ag pryd ddarech chi ddod allan i'r wlad yma?
I Canada yn 1929, mis Ebrill.
Ac i ba ran o'r wlad?
I Saskatchewan, i Senate, yn yr southwest corner.
Ie. Yeah.
Right on a miller American boundary.
A gan faint fioch chi na, be fioch chi'n neud na?
Wel, dwi wedi weithio ar ffarm nes i. O'n i wedi bod yn y Royal Air Force am rai blynyddoedd cynt. Ac o'n i wedi cael amcan, os nhw'n wedi gwneud y ffortiwn mewn tyfu gwynnydd. A mynd allan o ran sgîm y Canadian Pacific Railway i Moosejaw gyntaf, Saskatchewan. Wedi cyrraedd Moosejaw, oedd y Canadian Pacific yn gwybod dim byd amdana fi, na fy nghyfaill. Ydyn nes o'n edrych am waith a cael yn llogi gan rhyw ffarmwr i fynd i'r lle mae Senet. Mynd mewn tren, diwrnod cyntaf i Shaunavon yn Saskatchewan. Ar os yna dros y nos, oh by the way, Sam Williams oedd gyda mi, a ddarni gwarfod Will Ellis o Pemachno ar y llong. Oedd Will Ellis wedi bod yn Canada es diwedd y rhyfel gyntaf. Y tri o'na ni oedd yr unig bobl oedd yn deall Saesneg hydnod. Ac i so wrth sôn am Sam Williams, mae o'n byw yn Rhodesia ar hyn o bryd. O'n i ar y pryd cyn cychwyn yn meddwl am mynd i Rhodesia. Gyfais lythyr gen Sam dweud ni anu i Canada i gwneud yn ffortiwn. Wel, dda ni'n gwneud ffortiwn y flwyddyn 1929 oedd amser y depresiwn mawr ma'n gael efo. Ac oedd drought, oedd sych ofnadwy hefyd y flwyddyn honno. Anyway, cyrraedd Shaunavon os o'n gyntaf, a cychwyn yn y tren bora wedyn, a rhyw chydig oriau wedyn, dyna'r ffarmwr, Reynolds oedd ei enw fo, yn dweud, all right boys, this is where we get out. Yn un o'n deitha fo'n Saesneg, well, wait a minute, wait till the train gets to the station. Da ni'n ganol o wlad rhywle. This is it, boys. Dyna lle roedd dim ond sain, senet, yna dim byd arall. Gaw ista ma'n am roi hanner awr a mi ddoth na gar heibio, bigon i fyny, a mynd te a ding millir, ag i'r ffarm ma. Gaw ni'n gweithio hefo'r tri brawd, bachelors oedd nhw, hen lancian Gymraeg de. A pawb yn cael fod cymryd i dyrn hefo cwcio, gwneud y bwyd, godi bedwar o gloch yn bore. Job gyntaf ni'n gael yn mynd ar y Merlin ac allan ar y preri i rowndio'r cyffylau fyny yna te, na cant y cyffylau. A pawb yn cael ei wedd, wrth gwrs oedd y gwedd yn Canada, y gwedd Lia oedd wyth y cyffylau ddim byd i wedd yng Nghymru, oedd ddau geffyl, wyth y cyffylau. A'i bwydo nhw a offa ni am y diwrnod. Dod yn dôl amser cinio, roedd bwyd rhan i feiliad, ac yn ôl amser swper. Oedd o'n hen fywyd reit galed. Ond ddarn i fynd trwy'r cycle of farming, ni'n byd yn yng Nghymraeg. Dechrau yn y gwanwyn, hel cerig rock picking oedd y gair, mynd allan efo dau geffyl a sle a trosol. A codi'r cerig o'r tir a'i pwnio ni fewn ar y sle yma i mynd â nhw i dŵr mawr. Wedyn ymddan ni'n plannu hau gwenith efo peiriant. A wedyn ymddan ni'n gwneud summer fallow. Ni fyny ag i lawr efo disg mawr a wyth o gyffla. Trwy ganol rhag wedyn boeth ofnadwy a llwch ym mob man. Ac yn diwedd mis Awst oedd hi'n amser dyrnu. Byddan ni'n cael $5 y dydd amser ni. Ond oedd hynny'r un peth, codi bedwar yn bore, mynd allan am y cyffylau, a ddim gweithio trwy'r dydd efo gwedd, llwythoch llwyth o'ch un, neb i'ch helpio chi, a mynd at yr separator, fe ddim galw'n Gymraeg i'n jandrnu. Tôlu'r llwyth i fan o sif ar ôl sif. Ni'n meddwl y gair Cymraeg am sif. Ysgyb ar ôl ysgyb yna ni. Ac wedyn dwi'n cofio mynd adra, mynd i'n gwely tua 9 gloch nos, a chwed yn pen i lawr ac y peth nesaf ni'n glywed, mae'n amser codi. Gyson ni tua 6 wythnos o hynny. A dyna fy nghofion am Senate Saskatchewan.
A symudwch chi lawr i'r Unol Daleithiau wedyn?
Ie, wel mi eisiau am trip i Calgary. Ac o'n i'n meddwl mynd am Vancouver, ond amser y depression oedd hyn. Ac oedden nhw'n tŵlu'r non-paying passengers oedd ar y freight trains. Ac yn ôl eisiau ac i Regina, Saskatchewan. Ac mi glywais wedyn bod oedd posib mynd i'r Unol Daleithiau, America. Efo be oedden nhw'n alw amser ni, dead man's quota number, immigration. Mi ofynnais am quota number yn y consulate yn Saskatchewan ac off a fi a mynd at ffrind o'n i'n abod yn Emporia, Kansas. O'na settlement Cymraeg yn Kansas wedi cychwyn tu ar 1860s. Ond rhan fwyaf o'r pobol yna oedden nhw'n ail a drydydd genhedlaeth amser ni. O'n amball un o'r genhedlaeth gyntaf yna, ddim llawer wedi dod yna.
Ond nhw'n parhau i siarad Cymraeg yna?
Siarad Cymraeg yn y capel ar ddy Sul.
Dim gyda'i gilydd yn ystod yr
wythnos
ar yr aelwyd?
Na, o'n i'n clywed dim Cymraeg. Oedd y sheriff, y county sheriff, yn cofio enw o'r Tom Owens, dyn mawr oedd yn y stesio yna. Fel o'ch chi'n cofio yn y westerns, seran fawr, a cael fy introdiwsio iddo fo gan ffrind yn Saesneg wrth gwrs. A gofyn rhywbeth yn Gymraeg iddo, roedd yn gwybod beth o'n i'n mynd siarad.
Ac erbyn hyn, ych chi wedi trafeilu tipyn o gwmpas y byd?
O, ni wedi trafeilio dipyn. O, ni wedi bod yn y Royal Air Force, ynte. O, ni wedi bod yn Far East. O, ni wedi bod yn China. O, ni yn Shanghai, efo'r Shanghai Defence Force yn 1927. So, oedd trafeilio fel hyn yn newid i mi. Ffeindio'n ffordd yn hun a prynu'n hicad nid mewn troopship a sergeant major yn rhedeg ar ôl i bob dydd.
Ac i chi'n sgrifennu tipyn ac yn aelod o Undeb y Cymru ar Wasgar?
Yndw. Ond fyddwn ni'n ysgwennu, pan ni yn America yn byw yna, fyddwn ni'n sgwennu i'r drych. Ac o'na bapur arall American paper Cymraeg, ond yn Saesneg, drwyd. Ac o'n i'n abod yr editor a ddau, a fyddwn i'n sgwennu dipyn iddyn nhw. Ar pen i yn y States, fyddwn i'n gweithio yn Colorado ac yn Kansas, wrth gwrs, a wedyn yn Missouri. A mi eisiau i'r coleg yn Business College yn Missouri am ddwy lynedd. A gofannu i Chicago, ac o'n i'n Chicago adeg Dr. Daniel Prothero. A bydd mi'n canu yn cor Daniel Prothero. O'n na eglwys, o'n na dair eglwys Cymraeg yn amser ni, eglwys y South Side, eglwys Humboldt Park, ac eglwys Hebron. A trawn i yn Chicago, ddim i ar y radio. Ddiwedd neu dair efo program ar St. David's Day oedd y National Broadcasting Company isio clywed canu Cymraeg a mi gefais alwad gan un nhw i roi program o ganu yn Gymraeg a dim neb yn siarad na dim byd yn de. Dim ond canu na cwbl yn nhw eisiau. Wedyn oedd yr hyfal.
Ac yn ystod yr hyfal yn Canada fi o'ch chi'n mynd i fi?
Wel ia, pan mae'r hyfal dod i allan, o'n i yn yr American Army Reserve amser ni, o'n i'n second lieutenant yn y Quartermaster Corps. Roedd drosodd i Canada i ail ymuno gyda'r Royal Air Force. Ond yna chwanag o dal i gael yn y Royal Canadian Air Force. Ac oedd y Canadian Air Force eisiau pobl oedd wedi arfer efo military life i'r Royal Canadian Air Force y Minnais.
Ac pryd ar chi cyrraedd Ottawa te?
O'n i'n y Royal Canadian Air Force yn 1940. O'n i drosodd yn Lloegr tan ddiwedd 1941 yn Bomber Command. Ac wedyn yn ôl i beth rhywbeth iawn i Saskatchewan, Regina, Saskatchewan, hefo'r Air Force. Ac yn dôl i Ottawa yn 1943. Dyna tro cyntaf mi ddod i Ottawa yn 1943. Mi drosodd i'r Lloegr wedyn a chwarafod yng Ngwraig. A mi ddoth hi drosodd i Canada a ni brodi'r un blwyddyn. Wedyn, ar ôl ychydig amser yn Ottawa, fe mi drosodd yn Lloegr oedd y rhyfel ar y pryd. A pen ddarfoddol y rhyfel, o'n ni'n fflio yn dôl. A roedd yr awyren o'n ni yni. Wedi colli ffordd yn Scotland ac yn y dŵr. Fan oedd mi ddarfod y rhyfel. Cael llusgo allan, ond popeth yn iawn. A wedyn yn dôl i Ottawa. Ddim yn Ottawa am ychydig amser a cefais fy symud i Nova Scotia. Ddim i yn Nova Scotia tan 1946, a diwedd 1946, yn ôl i Ottawa.
Trwy'r blynyddoedd yma, o'ch chi'n dal i cadw cysylltiad â Gymru a ffrindiau o yr hen wlad?
Oeddwn, byddwn yn sgwennu, sgrifennu llythyrau, ond yn Saesneg oedd y llythyrau i gyd. Ac byddai'n had a mam yn byw amser ni, ond byddwn yn sgwennu yn Gymraeg at fy'n had a mam.
A oedd na rhywbethau Cymraeg o'ch chi'n llwyddo i wneud yn Canada ar y pryd?
Adeg yr hyfal nag oedd dim Cymraeg yn hwn.
Wedyn pryd ddarech chi ail afel mewn pethau Cymraeg?
Yn 1949, ddaref Ngwraig a minnau ail gychwyn yr Ottawa Welsh Society.
A gewn ni'r stori fel ddarech chi ail gychwyn o?
Wel, oedd yna Society yn Ottawa ers 1890. David R. Thomas oedd yr gadeirydd, y fod ar ei gychwyn y Welsh Society. Oedd yn hard yng nghyfraith yma, y diwedd ar Parry Jones o Lan Rwst, a fy mam yng nghyfraith. Oedd yn ffrindiau mawr hefo Professor John Hughes o Montreal. Gaeth yn i edrych am David R. Thomas. Doeddwn ni'm yn gwybod am David R. Thomas, tan ddath yn hard yng nghyfraith drosodd a Professor John Hughes. Dywedodd D.R. Thomas wrth i, wel, mae'r hen gymdeithas Gymraeg wedi marw rwan, beswn yn hoffi i gweld ti yn fyw unwaith eto cyn mi ymadael. A gofynodd i ni, fasaf ni medru gwneud rhywbeth. And we told him, yes, we would. Rhaid mi ddeud hyn yn Saesneg, achos dwi'n gwybod y geiriau Gymraeg. We went on the radio and got quite a bit of publicity and wrote quite a few articles in the Ottawa Citizen and the Ottawa Journal, and finally we got the Welsh people together. Gysa'n ni cyfarfod cynta yn 1950, Dydd Gwyl Dewi Sant. O'na gan ta digian yn yr cyfarfod cynta. Wedyn fi rhaid i ni ddechrau o'r dechrau, so na ddim records, na ddim byd, cael hyd i bobl a cadw record o bob peth. Bydd hyn tan 1954, wedyn o'n addigon o Gymru wedi dod drosodd i Canada ar ôl yr hyfal. Ar ôl yr hyfal 1939-1945, ac oedden nhw gyd yn cymryd i llefydd. Pan oedden nhw wedi cael full slate of officers, of post-war fel ni'n galw nhw, Welshman, rhan ni droi y peth drosodd ac byrthes hynny, maen nhw wedi mynd ymlaen yn llwyddiannus ofnadwy.
A beth, pa fath o gyfarfodydd o'ch chi'n cael ar y dechrau pan gychwynwch chi'r
ymlaen? Pan ddyn ni'r ddechrau gyntaf, dim byd ond cynio dydd Gwyl Dewi. A cael canuion a chydig bach o ganu. Ond i ddechrau, dim ond dydd Gwyl Dewi.
Yn Gymraeg neu yn Saesneg?
Dipyn o bo, dipyn o ddwy iaith.
Digon tebyg i heddiw?
Ia, dipyn tebyg i heddiw. No, wel, to'n ddim llawer o bobl, o'na lai o bobl amser ni'n deall Cymraeg neu sydd yna heddiw. Lai o lawer amser ni.
Rwy'n deall bod chi'n islywydd o Undeb y Cymru ar Wasgar.
Yndw.
Ac iawn ni rhywfaint o hanes neu beth ydy'r undeb yma?
Wel, amcan yr undeb ydy cadw Cymru mewn cysylltiad a'i gilydd. Rhaid mi ddweud hyn yn Saesneg hefyd. The idea, as far as I understand, is to keep the Welsh people abroad and the various Welsh societies together and so that they'll know what goes on in the other parts of the world and also what goes on in Wales. Although, personally, I'm not very interested in what goes in Wales. I've been away so long, and I just don't know what goes on there. But it serves a very good purpose for people who are emigrating to other countries and to get in touch with the Welsh people there. It was not in existence when I left. When I left, I didn't know where the Welsh people were, and had to find them out the hard way.
Mm-hmm. But you have found out many Welsh people across the world.
Oh, I've run into Welsh people all over the world.
And how do you still keep in touch with people?
Oh, yes. Mae gen I lawer o ffrindiau yn Australia. Mae gen I ffrindiau yn Nairobi. Mae gen I Gymru ffrindiau eto yn Rhodesia. Mae, wrth gwrs, mae gen I lawer iawn yn America ac yn Patagonia, wrth gwrs.
Iawn ni rhywfaint o'r hanes pan fuwch chi lawr ym Patagonia?
O, fuwch ni lawr yn yr canmlwyddiant yn 1965. Ac amser, cawsom amser ardderchog yna. Mynd yna ddaru ni, yn Saesneg, by accident. Oedd Llinos Owen o Patagonia yn ffrindiau mawr efo ni. Mae hi yn New York City ac roedd hi yn trio cael charter flight i lawr yna. Ar arrangement stori lawr at hwnna ddim charter flight. Mi nath i wneud arrangements i ni i fynd efo'n gilydd, just a hi, Dylis yng Ngwraig, a minnau. Ac i lawr â ni New York City, cwarfod hi fanno, i Miami, Florida. Wedyn ni Peru, Chile, a landio yn Buenos Aires yn Argentina. A bora wedyn oedden ni'n cychwyn am yr ardal Gymraeg, Treleu, yn y talaeth Chubwrt. Oedden ni'n clywed lawer o bobl yn siarad Cymraeg yn yr aeroport. Nes i drosodd i wrando ar y pobl mae'n siarad. Yr dyn cyntaf weles i oedd Elwyn Griffith. Doedd hafi byw ti'n neud fama, mi'n dweud byw ti'n neud fama. Dyna'r peth cyntaf a ni'n wybod bod o'na o'na griw o'r rhew wlad mynd drosodd yna.
Elwyn Griffith, ysgrifennydd Undeb y Cymru ar Wasgar.
Ysgrifennydd a awdwr, editor, beth ydy editor yn Gymraeg?
Golygydd.
Golygydd
Renfis.
Wel, gyda Renfis, ia, na fo, ia.
A beth ych chi'n feddwl o'r Cymru ym Patagonia?
Wel, maen nhw yn Patagonia, maen nhw well Cymru yn fanno nag ydyn nhw'n yr hew wlad ei hun.
A sut felly?
Wel, maen nhw'n bobl honest, da, gweithio'n galed. A wedi mynd, yr holl deliad wedi mynd trwy amser calad o 1865 ymlaen.
A faint o Gymraeg sydd i gael yna heddiw?
Wel, dyna'r unig le yn y byd lle o'n i'n medru iwsio chydig o Gymraeg o'n i'n gofio. Heb Gymraeg, to ddim iws. Cymraeg ac Ysbeineg oedd y ddwy iaith yna. Och aethon ni ddim trafferth efo Cymraeg. Dda ni'm yn siŵr os oedd y dyn yn deall Cymraeg, a dda ni'n deud yn Ysbeineg, Afla Gales, ateb oedd si senior, wel, off a ni yng Nghymraeg.
A beth am eich ffrindiau dros y byd i gyd? Di bywydau nhw digon tebyg i'ch bywyd chi yma yn Ottawa? Ydyn nhw'n cysylltu ar Cymru eraill sy'n yn y trefydd ar bledydd ble maen nhw'n byw?
Wel, yr rhan fwyaf o ffrindiau fi, dramor, maen nhw mewn ardaloedd lle mae yna lawer o Gymru, maen nhw'n cadw mwy o'r traddodiadau Cymraeg nag y dwi. Dwi wedi bod ar, oddi wrth y Cymru, dwi wedi bod am rei blynyddoedd heb glywed gair o Gymraeg.
A be ydych chi eich hunan yn cadw yma yn Canada?
Wel, Canadian ydw i yma. Dwy iaith fa yma, wrth gwrs, ydy'r Saesneg a'r Ffrengig. Ond pe ydyn ni'n misio pobl ddeall, pe ydyn ni ddeud, ydyn ni'n llardio'r iaith Gymraeg, dipyn bach.
Faint o'r Cymraeg fyddwch chi yn siarad yma?
O, dim llawer. Ydyn ni'n siarad dipyn pe oedd y plant yn fychan. Amser mynd i'r gwely a pe ydyn felly. Ond oedd y plant yn dysgu y gymbian, oedd ar mab yn dweud, sydyn iawn, oh no dad, I know what you're saying, it's 8 o'clock, time to go to bed. A wedyn mi yna newid i'r Ffrangeg wedyn, ac oedden nhw'n deall hynny mewn chydig amser.
Os yna rhyw hen draddodiadau o Gymru, os ydych chi'n dweud chi'n cadw yma?
Wel, dau draddodiad, un mynd i capel oedd y syl, neu reglws oedd y ddeigwyr chi. A llall, yfad glastwr. Mae'n yfad glastwr yn yr, mae'n gweithio o'r arma, mae'n boeth ofnadwy yn y rha, oedd hi'n 90 ddoe a heddiw. A beth gorau oedd hi'n wynhau bydd glasiad o lastwr wedi ei wneud yn yr hen steil Llanrwst, ardal Llanrwst, dipyn o laeth, laeth enwyn, buttermilk o'n Saesneg, a dŵr oer hefo fo, mae o'n torri sychad y well na be mae'r pobl yn yfad yma, soft drinks a cwrw a pethau felly.
Ydych plant chi yn sylweddoli bod gen i nhw cefndir Cymraeg?
O, yndyn, maen nhw'n gwybod iawn bod o Gymru dan ni wedi dŵad. Mae'r mab, Ian, yn y Royal Canadian Mounted Police. A mae o'n dweud wrth bawb bod cymrydio o gychwniad a'i ddilio o gychwniad hefyd. A mae'r ferch, Jane, mae hi wedi priodi, mae'r enw Andrew'n mynd rwan. Mrs Watson ydy hi rwan, a mae gen i hi ddwy enath bach. Mae hi'n ferch bach rwan. Mae'n 5 oed. Mae'n medru dweud y gair Cymraeg am 6, 6. Mae'n gwybod medru cyfri yn Saesneg wrth gwrs ac yn Ffrengig, a mae'n medru cyfri dipyn bach yn Gymraeg.
Pa mor aml fyddwch chi'n mynd nôl i Gymru?
O, da ni'n trio mynd yna, bob blwyddyn. Nid i aros yna ynddo, ond mynd i edrych am ffrindiau yn Australia neu Africa neu rola, ac yn stopio yn Gymru am ddiwrnod neu ddau, mae gen i brawd yn Llandudno. Chwaer yn Llanberis a chwaer yn Birmingham. A mae gen yng Ngwraig chwaer yn Dorchester, yn Dorset. Byddai'n un o'n adolyg dwytha. Tro cyntaf mi gael adolyg yn rhai wlad ers 1948.
A ddi wedi newid dipyn yn yr...
O, mae nhw wedi newid yn ofnadwy. Byddai'n ni'n gweld y newid yn ofnadwy adeg y rhyfel. Byddai'n ni'n dweud wrth yn hyn ar ôl y rhyfel bydd pethau mynd yn gwella, ond tydi ddim rhyw fath Cymru rwan, a Cymru yn un wybod, dros hanner canrif yn ôl.
Fel ych chi'n gweld ei yn gwahaniaethu?
Wel, yr hen do yn mynd. Mae fy cyd ysgol Higion wedi marw, neu fel dywedodd Cradog Pritchard, y bardd coronog byddaf yn cael llythyr o'r thorwana gan y man. Wel, oedd ei hen ysgol, nid ysgol Higion, byddi scholars. His schoolmates. Oedden ni gyd wedi marw neu mynd am leinoriad. A dyna beth sy'n digwydd yn rhai fi. O'n i'n gwrando ar chwaraliad be dwi'n newydd ddeud. Dwi'n gwneud un camgymeriad. Oedden ni yn Cymru.